Mä laitoin tuohon pitkän listan kaikki ne asiat, mistä sinusta tunnetaan. Sä oot kääntänyt musiikkikirjallisuutta, musalehtien avustamista, Honeybee ja T-Bonesista tietysti ja muistakin kokoonpanoista, kuten esimerkiksi sitten Hunajaluista, jotka tuomari Nurmion taustalla veivaa. Pori Jatsin taiteellisen työryhmän jäsen on viimeisenä, mikä tässä syksyllä uutisoitiin. Ja sitten tietysti bluesministeri Radio Suomesta. Onko sulla, mitä sun lukee niin käyntikortissa?
Mulla on yksi ainoa käyntikortti ja sen on valmistanut Yleisradio. Sen toisella puolella lukee Blues Minister of Finland ja toisella puolella Blues Ministeri. Ja sitten on tietenkin kaikki yhteystiedot ja sellaiset. Yeah. Ja mun oma nimeni tietenkin. Yeah. Mut
että Blues Ministeri kattaa sitten aika hyvin tämän.
Kyllä se, joo. Mä näkisin, että se on aika tämmöinen yleistittelinä riittoisa. Ensisijaisesti mä kuitenkin koen olevani muusikko. Mutta mun mielestä radiokin on soitin ihan yhtä lailla kuin kitara tai jokin muu. Siis minun näkökulmastani. Mä pystyn sillä toteuttamaan itseäni ihan sillä itseäni tyydyttävällä tavalla. Toivottavasti myös kuulijoita tyydyttävällä tavalla. Samalla tavalla kuin kitaralla tai esiintymällä lavalla. Mä en näe niissä niinku mitään eroa. Mä aloitin itse asiassa Yleisradiossa silloisen rockradion aikana vuonna 1986. Eli mulla on nyt juhlavuosi meneillään.
Wikipediassa on myös artikkeli Esa Kuloniemestä. Siellä sinua tituleerataan bluesin suurimpana, yhtenä suurimpana henkisenä mesenaattina Suomessa. Mitä mieltä sä itse oot tällaisista niin kuin ylisanoista? No, tai ei välttämättä ylisanoista, mutta niin kuin ton tason niin kuin jutuista.
No tietysti tuommoisesta täytyy olla aika kiitollinen, että joku näkee näin asian, mutta kyllä mä tosiaankin olen pyrkinyt olemaan erityisesti tämän toimittajan työni saralla jonkinlainen Suomi bluesin ylläpitäjä, suomalaisen bluesin laadun tarkkailija tai sen esittäjä. Ja siinä mielessä semmoinen yksi ääni, jonka kautta voidaan jollakin lailla ikään kuin arvottaa tekemisiä. En ole ainoa missään tapauksessa, enkä siinä mielessä voi ottaa semmoista kunniaa, että mä olisin yksi ainoa, mutta mä oon yksi niistä. Niin kuin Yleisradio on kuitenkin aika iso ja järjen väline ja se kuuluu pitkälle tässä maamme rajojen puitteissa ja vähän uloskin päin, ja siinä mielessä se on merkittävä.
Miksi sä soitat musiikkia?
Se antaa ensinnäkin mulle semmoisen tyydytyksen. Mä pystyn ilmentämään itseäni, tuomaan julki, välittämään tunteita, viestimään sillä keinoin ihmisten kanssa. Se musiikki, mitä mä itse soitan, se ei välttämättä ole bluesia, vaikka siitä mä oon aloittanut ja vaikka mä koen olevani ja olenkin ihan faktisesti bluespohjainen muusikko ennen kaikkea. Oikeastaan mun aktiivisoittaminen on alkanut siitä, mutta tässä bändissä, jossa mä vaikutan, niin siinä on myös muita ihmisiä ja bändi silloin, kun se mun mielestä on hyvä ja bänditoiminta on hyvää, niin se on vuorovaikutteista. Ja silloin kaikki jäsenet tuo siihen omia ideoitaan ja omia näkemyksiä mukaan. Ja silloin se on tietysti määrin aina ryhmätyötä tai kompromissia. Mä sanoisinkin, että Honeybee ja T-Bones ei ole sillä varsinaisesti blues-yhtye, mutta se on blues-pohjainen populaarimusiikkiyhtye. Vaikutteita otetaan monelta erilaiselta saralta. Sitten taas tämä radiotyö, niin tämä on hyvin paljon kutsumustyötä ja kaikki toimittajatyöt. Tokihan mä oon tehnyt toimittajatyösarallakin paljon muuta, ihan yleispopulaarimusiikin toimittajana ollut, mutta mä oon siis vuodesta 2006 tehnyt jonkunlaista, aina jonkunlaista blues-ohjelmaa Yleisradiolla ja tämä on niin kuin se mun agenda.
No mitä Esa Kuloniemi, mitä se blues on?
Se on tuommoinen jokamiehen ilmainen psykiatri. Että jos sulla on niinku huolia, murheita, niin sä laulat nämä huolet ulos. Se voi olla yksityinen tai se voi olla yhteisöllinen kokemus. Sitä voi esittää yksin ja laulamalla niistä asioista ja ne niin kuin julkisina, vaikka itselleen, että olo helpottuu. Tai sitten sä voit tehdä sitä jossakin tuvassa tai ravintolassa, jolloin ikään kuin sä muodostat pienen seurakunnan. Muut ihmiset voi tunnistaa niitä samoja asioita, ne voi kommentoida, voi orientoitua siihen ja yhdessä käsitellään se juttu. Ja sitten tulee yksityisestä, tulee yhteistä. Blues ei ole missään tapauksessa kuitenkaan pelkästään surullista musiikkia. Se on koko historiansa ajan ollut mitä suurimmassa määrin myös bailausmusiikkia. Ja ihan yhtä paljon kuin surullista, niin sanottu lowdown bluesia on olemassa myös up bluesia, good feeling meininkiä, jonka tarkoitus on nimenomaan senkin ja nimenomaan sen nostaa tuommoista niin kuin mielialaa ja bailata ja niissä lauletaan ihan hauskoista asioista, siis kaikkien normaalien ihmisten asioista. Plus on hyvin monimuotoista musiikkia, se taipuu moneksi ja se on aina ollut kaiken populaarimusiikin yksi ainesosa. Tänä päivänä hyvin suurelta osin valkoiset, jos pitää bluesia ehkä tuommoisessa traditionaalisessa muodossa hengissä. Että se ei ole enää mustan väestön ominta musiikkia ollenkaan. Blues on kokenut evoluutio, että rap on tämän päivän bluesia, rhythm and bluesia, hip-hop. Että se on sen saman kehityksen osa. Mutta sitten taas blues toimii just tämmöisenä rakennusmateriaalina rockmusiikissa koko ajan.
Kuinka sä pystyt kartalla siitä, mitä koko ajan tuollaisella isolla kentällä tapahtuu?
Sehän sitten tekeekin just mielenkiintoista. Että se on niin iso se kenttä ja se taipuu moneksi. Eihän mäkään yksin pysy perässä kaikessa. Mulla on semmosia apulaisia ja valtiosihteereitä.
Pikkuapulaisia.
Joo, jotka koko ajan vinkkaa. Ja en mulla edes mahdollista ostaa kaikkia niitä levyjä, mitä julkaistaan.
Mennään Mikkeliin. Sä oot syntyjäs Mikkelistä. Kuinka mikkeliläispoika ajautui musiikin pariin?
No aika helposti se tapahtuu The Beatlesin ansiosta, niin kuin kaikkien varmaan muidenkin siihen aikaan. Beatles ja yleensäkin tämä britti-innovaatio. Kun mä menin kansakouluun, niin silloinhan se The Beatleskin räjähti tajuntaan. Ja mulla oli mun äärinpuoleisissa sukulaisissa kaikki mun enot on ollut joko ammatti tai amatöörimuusikoita. Ja sitten myös paljon serkuissa. Mä oon itse ainoa lapsi. Mutta mulla oli, tai on edelleenkin paljon serkkuja, jotka myös seurasi. Vanhempia serkkuja, jotka seurasi sillä jo aktiivisesti teini-ikäisenä, jolla oli niinku levyjä ja tämmöistä. Ja sit mä muistan, kun mäkin olin ensimmäisellä luokalla, niin kaikki tiesi The Beatlesin siis. Siihen aikaan oli paljon vähemmän populaarimusiikin radio-ohjelma ja kaikki kuunneltiin tarkkaan. Ja siitä sitten lähti, mä rupesin seuraamaan popmusiikkia, mikä oli aika laaja käsite, niin kuin se onkin. Ja siinä kuunneltiin ihan sujuvasti kaikki Katri Helenat ja The Beatlesit ja Dannyt, niin kuin ihan Rolling Stonesit, ihan kaikki oli samaa. Ja sitten 60-luvun loppua myöden niin sitten tuli tämä psykedelia ja tämmöinen tavallaan rock blues. Tuli nämä Eric Claptonit ja John Mayallit ja sitten Jimi Hendrix tämmöiset. Ja sanotaan tuosta niin 67-68, niin alkoi tapahtua paljon. Melko varhaisessa vaiheessa mä halusin jo soittaa kitaraa ja sitten mä oon aina ollut bändissä. Jos ei muuta, niin mielikuvitusbändissä. Ihan aluksi ei mennyt mun mieleen sillä tavalla, koska mun äiti erityisesti olisi halunnut kovasti, että mä olisin ruvennut soittaa viulua. Mä olisin saanut yksityisopetustakin ja mä olin niin itsepäin, että mä en halunnut mennä sitten siihen oppiin. Ja sitten se jäi vähän huuningolle. Sitten mä sain kaikenlaisia halpoja kitaroita sitten niin kuin korvikkeeksi. Ja sit mulla oli serkkuja ja sitten erityisesti yksi mun isän, semmoinen ilmailukaveri, joka soitti bändissä, niin se oli mulle tärkeä vaikuttaja. Kävi aina virittämässä mun kitaraa ja näyttämässä vähän juttuja kotona. Sitten se lähti.
Mites sitten tämä Honey Bee and the T-Bones, ensi vuonna tulee 30 vuotta.
Joo.
Miten se yhtyy? Minkälainen syntyhistoria sillä on?
Siis mulla oli ensin Ismo Puurtisen, nykyisen elämän kumppanini Aija Puurtisen veljen kanssa bändi. Ja siinä oli kaksi muutakin kaveria sitten. Ja nämä kaksi muuta kaveria ei jostain syystä sitten opiskeluina muista syystä päässeet yhtä aktiivisesti treenailemaan kuin me kaksi. Ja sitten me pyydettiin, se oli kesää ja Aijakin oli silloin lomalla. Ja hengaili sitten siellä tietysti kotona ja sitten siinä me treenattiin heidän semmoisessa ulkorakennuksessa. Ja pyydettiin sitten ajoittaisi bassoja, että päästäisiin vähän niin kuin enemmän, saataisiin vähän kokonaisempaa siitä hommasta. Ja koska Aija oli musiikin opiskelija ja tuollain pystyi hahmottamaan asioita jo sitten sillä bassollakin aika hyvin ja sillä niin paljon, että se kuulosti ihan hyvältä. Tosin siinä saattoi olla sellainen, miten mä sanoisin, porkkana tässä jutussa, että meillä oli kai tarjottu samana päivänä keikkaa, joka olisi niin kuin kuukauden päästä Mikkelissä ja sitten alkoi armoton treenaaminen sitten heti välittömästi ja Aija hoiti sen bassotonti ja sai sen haltuun siinä ajassa niin hyvin, että me heitettiin se keikka ja innostuttiin niin paljon, että päätettiin jatkaa tällä ryhmällä. Ja siitä sitten leikkaus tähän päivään.
Mitäs 30 vuoden aikana on tapahtunut?
Varsinkin tuossa 80-luvulla ja 90-luvulla me keikkailtiin todella aktiivisesti. Ja siis satoja keikkoja vuodessa. Myös Keski-Euroopassa paljon keikkailtiin ja Pohjois-Amerikan mantereella. Ja sitten jossain vaiheessa se keikkailu siinä määrin ei enää viehättänyt, vaan jonkinlaiseen tämmöiseen taiteelliseen ja musiikin sisällölliseen puoleen painottuminen alkoi saada suuremman merkityksen meille. Että se on tavallaan se esiintyminen on valtavan mukava ja bändissä soittaminen livenä on mitä hienointa, mutta jos sä teet sitä jatkuvasti, niin se on aika uuvuttavaa ja tavallaan itseään syövää työtä. Ja me onneksi huomattiin se ajoissa.
Olitteko te palaamassa loppuun siis sitä?
Kyllä, joo, ihan nimenomaan juuri näin.
Siis tämä teidän ensimmäisestä 20 vuodesta kertova kirja, siis sinun kirjoittama Go Go Shoes, niin on muuten hyvin nimetty, ei mitään. On siis paikoin tosi kovaakin luettavaa.
Joo, mä pyrin siinä kertomaan nimenomaan tästä puolesta ja semmoisesta näkövinkkelistä, mikä tietysti itsellekin oli läheinen. Tuossahan ei kirjoiteta mistään siis ryppäämisestä ja rälläämisestä niinkään, vaikka sitäkin tuli nähtyä. Mutta toi on enemmän ehkä tuommoisesta niin kuin yhden ensimmäisen suomalaisen ulkomaille murtautuneen bändin jonkinlainen tuommoinen kuvaus. Siinä mittakaavassa ulkomaille soittaminen, mitä me tehtiin, se oli vain harvojen tuommoista niin kuin herkkua. Et hyvinkin nimekkäät bändit, suomalaiset, ei pystynyt siihen samaan, mitä me silloin. Tämä on ihan faktaa.
Miten te pystyitte siihen?
Me otettiin aktiivisesti kontaktia. Nyt sä näytät tuollaista kuvaa, missä mä otan rajusti polvea ja soitan samalla. Toi on muuten Torontosta, mä sanoisin tuo kuva.
Tässä lukee Hampuri 90.
Okei, no joo, selvä.
Mutta siis niin, sama poseeraus on varmaan. Mutta olit sanonut, että aktiivisesti olitte yhteydessä.
Joo, yksi maa johti toiseen. Ja siis pyrittiin menemään millä tavallaan ehdoilla tahansa sinne. Että niin kuin luotiin se maine ja sitten siitä alettiin rakentaa sitä. Meillä meni niin hyvin Suomessa, että meillä oli varaa tehdä se, eikä me oltu kukaan, meillä ei ollut perheitä eikä sellaista, niin me pystyttiin tekemään sitä niinkin pitkään ja saavutettiin siinä sama taso, mikä Suomessa, sama tulotaso ja tunnettuisuustaso. Ongelmana siinä oli vaan se, että se ei sitten noussut enää sitten siellä. Tavallaan me jouduttiin liikaa tekemään sitä edelleenkin sillä semmoisella omaehtoisella tasolla. Ja se rupesi muodostua niin rankaksi, että olisi tarvittu siinä vaiheessa kiertua bussia ja ylimääräistä henkilökuntaa ja tämmöistä kaikkea. Ja sitä me ei sitten enää jaksettu. Mutta tosiaan meitä oli joitakin bändejä, 22 pistepirkkoa, me, Leningrad Cowboys, Hanoi Rocks, oli sellaisia bändejä, joilla oli säännöllisesti toimittaa siihen aikaan.
Ja se tästä kirjasta selviää myös, että nämä kaikista hurimmat ajat siellä Euroopassa, niin keikat oli silloin sitten niin kuin paahtoa alusta loppuun.
Oli joo. Et se oli, varsinkin Saksa oli siihen aikaan, se oli oikeastaan muuttunut siitä, mitä The Beatlesin, jälleen kerran The Beatles jostain syystä tässä, mutta siis The Beatlesin Hampurin ajat, nehän oli just sitä machshow, että piti olla aina show. Joo. Ja Starclubissa. Se ei oikeastaan muuttunut miksikään siinä maassa, että saksalainen yleisö on tosi hyvä. Jos sä viitsit yrittää siinä lavalla ja tosiaan esiinnyt niille ja machshow, ne kyllä palkitsee sen. Mutta sitten sulla on aina oltava se show, joka kerta.
Joka kerta.
Joo, joka kerta. Siinä oli aika uuvuttavaa, että se rupesi tuntua todella kornilta.
Ja sitten jossain vaiheessa vaan bensa loppuu.
Joo. Kyllähän tässä nyt muustakin täytyy olla kyse tässä musiikissa kuin tästä mahshow.
Niin, ja sitten tuli tärkeämmäksi tämmöinen taiteellinen sisältö.
Joo, kyllä.
Ja se on edelleen sitten se punainen lanka siinä.
Näiden niin kuin tämmöinen yhdistelmä, että meidän tämä päivän musiikissa on mukana aineksi kaikesta siitä, mitä matkan varrella on koettu ja nähty. Että semmoiset niin kuin pyritty pitämään semmoiset hyvänä koetut elementit mukana.
Sä oot tietysti tässä haastattelussa puhuttujen asioiden lisäksi kääntänyt myös paljon musiikkikirjallisuutta suomeksi. Minkälaista hommaa se on?
No se tuli alun perin ihan puun takaa, että mua pyydettiin muutamia kertoja tsekkaamaan, että ammattikääntäjän suomentamassa musiikkiaiheessa kirjassa on kaikki asiat oikein. Ne liittyy just varsinkin tähän mun niin kuin erikoisalueeseen, eli mustaan musaan ja myös niin kuin rockmusaan, ja että siellä olisi niin kuin asiat sillä oikein, koska vaikka olisi ammattikääntäjät, jos ei tiedä musiikkiterminologiaa tai tämmöistä niin kuin bänditerminologiaa ja kaikki semmoista slangia tarpeeksi hyvin, se voi olla, että sinne voi jäädä tämmöisiä niin kuin tavallaan anglismeja.
Yeah.
Ja sitä kautta se tuli, että mut pyydettiin B.B. Kingin elämäkerta tekemään. Sitten siinä olikin sellainen 10 vuotta, että mä tein sitä työtä. Tosi hauskaa ja sopi siihen elämäntilanteeseen mainiosti, koska meilläkin oli esikoinen ja edelleenkin meidän ainoa lapsemme oli just silloin syntynyt ja mä pystyin niin kuin, pakko oli vielä entisestäkin keikkailua hiljentaa, niin se sopi hyvin siihen, että voi tehdä etätyönä tuommoista aina päivittäin.
No pitääkö siellä olla käynyt niin kuin siellä Amerikan sydänmailla sitten myös ihan fyysisesti, että jotenkin pääsee siihen tunnelmaan vai? Onko sitä niin kuin?
Kyllä mä sanoisin, että kyllä pitää. Kyllä se semmoinen, joka ei ole kuullut sitä musiikkia tai kokenut sitä niitä erilaisten paikkakuntien semmoista värähtelyä tai niin kuin ilman alaa ja sitä kaikkea ihmisten niin kuin groovea. Esimerkiksi niin jos ei ole käynyt New Orleansissa tai ei ole käynyt Mississippissa jossakin Mississippi Deltalla tai käynyt Chicagossa, Chicagon getossa ja niin kuin tämmöisiä tiettyjä. Tai ylipäätänsä jos ei ole käynyt koskaan Yhdysvalloissa edes missään, niin sitä on vaikea ehkä ihan sit kuitenkaan täysin. En mä sano, että se ihan maasto on, että mutta kyllä se auttaa. Länsirannikko, Texas.
Kaikki ne. sieltä löytyy värinöitä.
Joo, hyviä, kyllä.
Hyviä viboja.
Joo.
Mahtavaa.
Siellä tulee verkosta erilaista virtaa ja vahvistimet saa vähän eri tavalla.
Oi,
ihmiset reagoi ihan eri tavalla musiikkiin.